alegría de vivir.
Trisésimo cuarta feira cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio o mellor exemplar feirado cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª feira cabalar en Lalín os días 27 e 28 de abril en Lalín.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza.
Gracias a todos vosotros. Queremos un amplio programa de actividades, de iniciativas para esta fin de semana que imos a abordar. Falaremos de un montón de iniciativas. Festa dos Callos en el Simil Martich, temos Festival de Corais, temos Motococido, temos Rubí, temos a verdade que moita participación de moita xente, seguro, en todas y cada una de estas iniciativas, como tamén do 14º Seminario de Saúde, Benestar Social e Vida Natural, que mañén se vai a celebrar, pois, na Casado Patrón en Doade. Bueno, van a comezar, ademais, o tempo vai acompañar, e isto é unha boa nova, cun roteiro didáctico de coñecemento do medio, que me marcho agora mesmo ata Casado Patrón, ali nos agarda, e ademais nos vai a falar, obviamente, pois, deste seminario. Manuel Blanco, moi bo día.
Hola, bo día.
Temos por diante 14ª edición. Levamos, pois, a verdade, moitos anos celebrando este seminario de saúde, de benestar social e vida natural que mantedes dentro da vosa programación. Eso significa que, obviamente, a resposta está sendo moi acaída, de aí que se manteña dentro da programación anual.
Sí, efectivamente, a 14ª, porque durante os dous anos da pandemia tivemos que suspendela, fai 16 anos ou 17 que comezamos con esta iniciativa, que ten moito respaldo por non só na comarca, sino a nivel galego, xente de todas as partes de Galicia, e bueno, por eso continuamos facendo como unha das actividades periódicas do museo, xunto ca Malla, que xa, como sabedes, é bastante interés turístico de Galicia, o proceso do Liño e o da aldea no Nadal. E este é, digamos, a primeira das 4 actividades periódicas que facemos de xeito con carácter anual.
Por que decidistes no seu momento apostar por un seminario destas características?
Bueno, porque entendemos que facía falta. Lógicamente, pois, existe unha gran preocupación pola saúde. A saúde é o primeiro requisito do ser humano para a felicidade humana. Sí, sí. E eu creo que xunto ca liberdade, pois, son os dous piares básicos da vida humana, non? E entón, bueno, pois, entendemos que era necesario, que había un baleiro neste eido, E, obviamente, está a medicina oficial, que agora, además, en Lalín vai se mellorar moito, vai se atender moi ben, o cual é importantísimo para todos, non? Para a comarca de Odesa, pero, bueno, isto é complementario, será a medicina natural e a medicina tradicional, e non está en absoluto en contradición. Este, digamos, un sistema de prevención de saúde. De saúde, en este caso, nesta edición, vamos a dar tamén unha volta ao benestar social, e o resto, saúde e vida natural, sobre todo enfocado á prevención, a levar unha vida sana, unha vida natural, tanto na alimentación como pues, no, na forma, no xeito de vida, en pasear, andar pola natureza, disfrutar da natureza, que somos uns privilexiados, aunque non nos deamos conta, e para evitar precisamente caer enfermos, ¿no?
Bueno, dentro dese privilexio que temos e dese contacto coa natureza, que hai zonas ben fermosas, sin marchar moi lonxe para poder facer un percorrido, precisamente arrancades con un roteiro didáctico de coñecemento do medio. Isto para todos os públicos, para todos aqueles que queiran achegarse o sábado pola mañén?
Sí, efectivamente, isto, vamos a ver, falando da natureza, pois a min é moi curioso, non? Os galegos valorámola pouco, eu incluímo, por suposto. E por qué? Porque todos apreciamos aquilo do que nos falta, vale? Pero como nos temos moitísimos miles de persoas de fora, da comunidade galega, e ao longo do ano, pois unha das cousas que valoran moitísimo, moitísimo, é a paisaxe e a natureza que temos a sorte de ter. Polo tanto, debemos disfrutarla, cuidarla e meditar nela de vez en cando, inda que non seamos conscientes, vale? E, efectivamente, empezaremos a xornada cun roteiro didáctico, un obradoiro de coñecemento do medio, e, bueno, estudiando pues, un pouco as plantas medicinais que hai por ese trozo de ruta, vamos a fazer uns 4 km de ruta, ás 10:30 a saída será do museo, do propio recinto do museo, ás 10:30. É unha mini ruta circular onde estudiaremos, pues, como todos os anos, pues, as plantas medicinales máis importantes, máis coñecidas e máis, digamos, que máis aplicacións teñen na vida diaria, e a cargo de Rafael Quintía Pereira, o antropólogo de Pontevedra, e Pilar Silva Moruja, unha traballadora social de Santiago. Quero significar que o señor Quintía, pues, é un verdadeiro especialista na medicina galega, na religiosidade, en todo o tema de espiritualidade, de ritos, crenzas e costumes, un dos antropólogos máis brillantes de Galicia, e é un verdadeiro privilexio que nos dirixa pues, esta excursión. Como ben decías, teremos un tempo espléndido, estou mirando fai un pouco, a previsión é totalmente despexada, unha temperatura ideal para dar un paseo, 20, 23 grados máximo. Como isto remataremos sobre unha da tarde, unha e media, pois andaremos en torno aos 20 grados, o cual é unha temperatura super agradable, porque por enriba pues, paseamos un gran tramo desa ruta xunto ao río Esneiro, e o cual refresca pues, un pouco tamén sempre o ambiente. O día, desde logo, vai ser ideal. Bueno, nos recordar a asistencia gratuita, tanto ao roteiro didáctico como ás charlas da tarde, e totalmente libre, gratuita e accesible para todos. Hasta completar o foro, claro está.
Bueno, entón, pola mañén, primeiro, iso, un paseo didáctico, como decíamos, con ese coñecemento do medio e todo, pois, un ambiente que creo que ademais nos vai acompañar en canto a meteoroloxía, porque efectivamente, o que decía agora mesmo Manuel Blanco, imos a ter unha fin de semana moi anticiclónica. Logo en sí, o que é a parte xa máis de charlas en profundidade, pola tarde. Sobre que van a versar?
Bueno, isto despois de o que se queira quedar a comer da mañá, por xa se queda, lógicamente, por isto hai que reservar, a comida temos que cobrarla, hai un menú para este día de especial a 20 euros, e bueno, o que se queira ten que reservar. E, como decía antes, tanto as charlas como o roteiro didáctico son de carácter totalmente gratuita. Hai tres charlas moi interesantes. Unha primeira, ás 5 da tarde, empezaremos falando da dor, un enfoque dende a neurociencia. O docente, o poñente, pois é don Unai García, fisioterapeuta, especialista na dor musculoesquelética, e é un chico de aquí de Lalín. Pero resulta que cando llevo un cargue esta charla, ainda non, pero agora está seleccionado, está formando parte dun equipo de estudio da Universidade de Santiago, de varias facultades, a de Medicina, a de Psicología e outras máis que colaboran xunto con outras 11 persoas, creo que me dixo que eran 12 no equipo, sobre este tema, un estudio financiado pola Unión Europea, de uns 3 anos de duración, pois sobre o enfoque da dor, os tipos de dor, o que significa, e a forma, que as formas que hai e que pode haber no futuro para, pois, evitalo ou para aminoralo, non? O cual é un tema sumamente interesante. É unha persona nova, preparada e por encima de la lín. É unha auténtica primicia telo aquí, e xa digo, eu este proxecto da Universidade de Santiago ainda non existía cando eu falei con el deste tema, pero xa vin co home, pois, é un verdadeiro especialista, e efectivamente, como tal, seleccionaron para este gran equipo, para este grandísimo traballo. E a seguida tarde habrá a seguinte charla, titulada Coidar na casa, cuidados básicos para persoas maiores no fogar, a cargo de Pilar Silva Moruja, que é unha traballadora social, é docente no ámbito da intervención sociocomunitaria, é especialista en atención sociosanitaria. Pois é unha charla tamén moi importante, non? Ahora está selle dando o auge que se merece e o pulo que se merece, pois este aspecto de cuidar a xente na casa. A xente onde mellor está é na casa, sempre que sea posible, e que súa que as circunstancias sanitarias e sociais o permitan, e dende logo, pois, un urbos cuidados na casa para o enfermo, pois, é o mellor que hai, non? Un urbos cuidados no fogar, no seu ambiente, na súa contorna natural, no seu hábitat, digamos, e a cargo de xente que lle teña o máximo cariño, pero claro, para todo hai que saber. Hai unha serie de cuidados básicos, que unha serie de normas, unha serie de hábitos que temos que aprender, e que sería moi interesante cara ao futuro no aspecto de, claro, Galicia ten unha das poboacións máis longevas do mundo, por sorte. Pois claro, cada vez este aspecto hai que potenciálo máis, porque cada vez será máis necesario. E finalmente remataremos as charlas a 7 da tarde con a charla do propio Rafael Quintía Pereira, este antropólogo que decíamos antes, do máximo nivel, titulada Que podemos aprender da medicina popular galega. Ele é un férreo defensor da medicina popular e tradicional, no aspecto de que é perfectamente compatible, que ten moitas variables que son perfectamente aplicables á medicina oficial e a medicina moderna e a todos os descubrimentos que se van facendo, que cada vez lle van dando máis a razón aos que sempre pensaron que está o home, corpo e espírito estar íntimamente relacionado coa natureza, non se pode desligar deses factores, polo tanto a medicina popular galega ten moito que decir nese aspecto, non? É unha charla verdadeiramente interesante para pechar este seminario. E sin decir que insistir, invitar a todo o mundo, a asistencia é libre e gratuita, e logo vamos a sortear un vale para 2 persoas no hostal Taberna de Vento de Votos, con aloxamento de dereito a almorzo e desayuno, non? E bueno, pues agradecer a asistencia dos centros de persoas que veñen todos os anos, e pedirlle que continúen, e bueno, que creemos que é un aspecto moi importante da vida humana, e que é o sitio axeitado para telo, porque ten un entorno natural maravilloso, o tempo acompaña, como dixemos antes, e non hai ninguna razón para non vir a aprender alguna cousinha máis sobre a prevención e o mantemento da saúde, non?
Bueno, que son temas fundamentais e que son temas que interesan absolutamente a todo o mundo. Antes de marchar, si non temos a disponibilidade de poder asistir a todas as charlas, a todas as conferencias que están previstas, sí que se pode escoller aquela ou aquelas que o mellor máis interesen.
Sí, efectivamente, son totalmente independentes por claro. La temática, non? Tamén polo poñente. Insisto, unha será de 5 a 6,
sí.
Outra de 6 a 7 e outra de 7 a 8, con un pequeno breve descanso de 5 minutos no medio. Bueno, son charlas perfectamente asequibles, moi importantes, moi aplicables á vida diaria, que é do que se trata, moi prácticas, e a cargo de especialistas de máxima confianza e de máximo saber en cada unha das materias.
Bueno, pois aí está ese 14º Seminario de Saúde, Benestar Social e Vida Natural, que, saben vostedes, abre pues unha senda de fin de semana. Manuel Blanco, que moitas grazas por estar con nos e contárnoslo.
Moitas gracias a vos.
Grazas. Bueno, pois mañén, todos aqueles que desexen asistir, si non poden estar nas conferencias da tarde, pois pola mañén xa saben que vai haber un roteiro didáctico de coñecemento do medio. Aqueles que pola mañén non poidan, pero que irán asistir ás charlas da tarde, tamén poden facelo, e ademais tampouco hai por qué asistir a todas, si les interesan todas, pues todas, obviamente, y si no, pues aquellas que consideren oportuno. Hay tres charlas a partir de las 5 y hasta las 8, que será a última de esas ponencias. Bueno, esta fin de semana non deixa só exclusivamente este seminario de saúde, de benestar social e vida natural. Xa saben vostedes que deixa bastante máis e que imos agora tentar debullar todo iso.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes y Lleda, celebrarase a novena Festa dos Callos e Foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café, por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Esther, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena Festa dos Callos e Foliada da Pereiriña.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues decíamos que esta fin de semana non só, obviamente, imos a ter ese seminario de saúde, benestar social e vida natural, sino que o compendio de iniciativas e de actividades é bastante, bastante máis ampla. Collemos un poquinho a senda e aseguroles que hai que facer, pois así, casi, como se suele decir, encaixe de boliños para poder meter absolutamente todo. Por exemplo, os grandes aficionados ao rugby, que lles vou a contar que non saiban, esta xornada sabatina, mañan mesmo, son as finais autonómicas de rugby, xa o saben todos, son 5 partidos, veremos o que ocorre y o que sucede, pero o gran protagonismo local, presenza do senior masculino do Coreti nesa final da segunda división, que os Abellóns van a pelexar, seguro que durísimo, para facerse co ascenso a primeira e poder facelo e poder festexalo, obviamente, pues, na casa. Ese senior masculino se disputa a partir das 3 da tarde a final polo ascenso a primeira contra o Fendetestas. Por lo tanto, os Abellóns aí chegarán fortísimos, tamén seguro, un ano máis, para tentar facerse pois iso con ese ascenso. Tamén haberá representación de ZAN na final femenina, iso será a partir das 5:20, con Nuria Díez, xogadora do Pontevedra. Obviamente, pues, todos os aficionados xa saben que van a ter pues, unha cita moi importante no Manuel Xo Cortizo e que non faltará ninguén, segurísimamente, aínda que, como decíamos, pois é certo que temos unha fin de semana cargada de iniciativas. Por exemplo, vayamos a ver outras actividades que temos. Si falamos de gastronomía, tamén nos temos que quedar con gastronomía, tamén para a xornada de mañén, que xa saben que temos a Festa dos Callos en Ansemil Martixe, non? Que esta semana precisamente pues, tuvemos a oportunidade de pulsar un poquinho pues, todo o que nos ían a ofrecer dende Ansemil Martixe. Os datos, claro que aínda hoxe haberá quen chame por teléfono, seguro, ou xa chamou por teléfono, seguro, para tentar aínda pues, facerse con iso, unhas cantas pues, prazas para poder degustar os callos mañén, pero a previsión da organización nos contaba Ana María Guzmán en torno os máis de 500 comensais, algo máis de 500 persoas disfrutarán pois, dos callos mañén. Non só dos callos, da empanada, da sobremesa, de toda a festa gastronómica en sí, sino que, como é habitual, xa saben que despois, pola mañén, pois, hai actuacións musicais, pero pola tarde, esa gran foliada que voltará, esa foliada da Pereiriña, que voltará a amenizar esta nova edición, novena edición da Festa dos Callos de Martixe Ansemil.
Vamos a ver, nós en principio pola mañán sobre la unha actuará o grupo de acordeón e o grupo de gaitas da Escola de Música Municipal de Silleda.
Sí.
Porque, bueno, vamos a ver, é como que ten unha duración un pouco máis tal, estamos sentados, entón, bueno, pues poñemos sempre o grupo de acordeóns para mañán e un grupo máis de gaitas. Entón, pola mañán, en principio, sería así, dous grupos. E despois, pola tarde, a partir das 5:30 ou así, pues xa sería o resto de grupos, máis ou menos 4 ou 5 pezas cada grupo.
Ben. Despois de estar xa ben alimentados.
Exactamente, despois xa sería cando escoitaríamos xa, unha vez que estamos fartucos, pois xa.
Pola tarde, despois xa de gustar de terxa pois o bandulliño con todos os callos, valga esa redundancia, pois os grupos que novamente pois estarán aí, xa saben que Lumen Alareira, Pau de Buxo, a foliada, os propios, o propio grupo pois anfitrión, bueno, en fin, que o que vai a ser unha foliada ampla. O que sí, como sempre, pois un pouco pendentes das últimas horas e de quenes aínda, pois a última hora, segundo nos decía Ana María, e creo que ademais se confirma todo isto, aínda pois na última hora, na recta final, aínda moita xente, porque é certo aquilo de que miramos moito pois a previsión meteorolóxica e estivemos mirando a previsión que daba a máis pois esta situación anticiclónica xa hai días, pero bueno, mellor remirar ata o último momento e unha vez que temos esa certeza, pois despois e por motivos tamén de a xente, pues imos confirmando a participación. Bueno, pues mañén esta será outras das citas na senda. Na mentras, temos centos, alo menos espérase, centos de motos tamén para esta fin de semana en Lalín. Xa saben que hoxe o pistoletazo de saída, nova edición do motococido, comeza pois hoxe mesmo, ás 6 concretamente, aperturanse as inscripcións na explanada do Centro Comercial Pontiñas, porque este ano a organización, que o Motoclub Kilómetro Cero, decidiu levar o evento para esa explanada. Por lo tanto, ás 6 apertúrase xa o momento das inscripcións e logo a partir das 10 da noite arranca pois a xa en sí pois o motococido, digamos que oficialmente, con uns pois nada, uns aperitivos, despois haberá concerto co grupo local Atmósfera Cero e tamén o DJ con la Duendeneta. Pero vai a ser non só unha fin de semana en sí que hoxe arranca, senón que ao longo de toda esta fin de semana pois prevese a organización, prevé que sexan centos, sí, de moteiros, de aficionados ao mundo das motos, de todos os rincóns que se acheguen a Lalín. Tamén aquí neste caso, a verdade é que a previsión de bo tempo fai que pois a organización agarda e espera que sexa novamente un éxito, decía e o contaba e explicaba un pouco o programa o presidente do Motoclub Kilómetro Cero.
Todos, si fai bo tempo, as motos animan e os moteros, lógicamente, nos animamos a salir, vale. Vamos a ver, o viernes, temos a inscripción, xa aperturamos ás 6 da tarde, as inscripcións na esplanada do Halley. Ás 10 da noite temos uns pinchos para os que teñan a inscripción collida, lógicamente, vale. A noite temos dous grupos, un é o grupo de Atmósfera, de Lalín, é moi conocido, músicos consolidados, son daqui, vamos a ver, a Duendeneta é a estilo, pois, DJ, veñen con a furgoneta, pois, estilo dos anos 60, son moi bons, e veñen con un cantante que fai versións de Freddie Mercury, vale? O sábado abrimos esquicios ás 10 da mañán, temos unha ruta á tarde ás 4 e media, vale, que saliremos de la esplanada do Halley, pasaremos por, subiremos la circunvalación, iremos Don Ramiro, Vilatuxe, Laro, Silleda, El Alín, vale, e pasaremos por el centro do pueblo, e pararemos na calle dos Viños, na Rosaría de Castro, sobre as 6 da tarde. Un detalle con eles, queremos agradecer tamén a zona dos Viños, que eles tamén, pues, lógicamente, se facía ali, e se portaron moi ben conosco, como a todos os anos, non temos nada que decir deles, todo o contrario. E máis, houve algún local que incluso colaborou económicamente con máis dinheiro. Entonces, igual que con eles, con todos os locales de Lalín, que colaboraron máis de 70 locales económicamente como tococido. Se non, sería inviable. Agradecerlle a aportación que nos deron todos estos locales, vale? A ruta, hai dúas rutas. Hai a ruta de carretera, e hai a ruta de montaña, vale? Masitrai. Ben, a noite temos cena, ás 10 da noite temos callos con postre, vale? E despois temos dous grupos que creo que son moi bons, desde a miña humilde opinión, pero son moi bons. Temos un dos mellores grupos de España que fan tributo a CDC, que son de Madrid, e as Brooklyn Peach, que son de Vigo. Son dúas actuacións moi boas, espero que lle gusten, que vos guste a todos. O domingo, que é o último día, tamén temos ruta mañá ás 10 da mañá, vale? Ás 11 tamén temos as dúas rutas, a Masitrail e a de carretera. E despois temos sesión vermú co grupo Tebotillos antes da comida de Santiago, que tamén son moi bons. Temos o xantar, como a todos os anos, do cocido, cocido de calidad, e despois da comida pois temos actuación outra vez deste grupo, os Botillos, máis sorteo de premios e agasallos, vale? E este é o cartel que temos, espero que lles guste a todos. Como ben dixo aquí Pepe, o concejal, isto está pensado tamén para moteros, pero tamén para toda a ciudadanía de Lalín e da comarca do Deza. Calquera persona que queira asistir ao evento pode asistir, non ten problema ningún, Que quede vir o viernes e o sábado, vale, pois temos tickets de 20 euros, para picotear o viernes á noite e cenar o sábado. Que quere vir o domingo, porque non pode vir o viernes e o sábado, pois tamén temos tickets para o domingo, 30 euros, vale. A día de hoxe temos bastantes inscritos, calculamos sobre 200, 205, quedan 3 días muy importantes. Estos días se está notando muchísima gente, porque también, o que decíamos, o tempo axuda, y esperemos que sea do gusto de todos, que teñamos un evento como estamos tendo os últimos anos, que creo que é un dos eventos, non por decir máis importante, pero un dos que tamén é moi importante en Lalín.
Que lembrarán todos vostedes que en anteriores edicións o motococido pues, chegou a registrar, a verdade, que unhas cifras moi importantes en canto a volumen de participación, decía o propio presidente do Motoclub Kilómetro Cero, que en algún momento, pois, máis de 3.000 motos, nada máis e nada menos que no motococido. Si temos en conta que agora pois, a previsión meteorolóxica pois, é moi a caída, xa veremos o que acontece, pero saiban que haberá, pois, moitísimo ambiente moteiro esta fin de semana en Lalín, esta nova edición do motococido que arranca a 6 da tarde, e con esas inscripcións na esplanada do Centro Comercial Pontiñas, e logo pues, toda esta actividade non só en sí con ruta, non só tamén con apartado gastronómico, sino tamén apartado musical. Esta noite concerto, polo tanto, do grupo Lalín en Atmosfera Cero e o DJ La Duendeneta, para aqueles que queiran achegarse. Bueno, pero tamén temos corais, temos música coral para esta fin de semana. Como ben saben todos vostedes, tamén saben que hai moitas opcións e moi variopintas, moi distintas unhas de outras. Bueno, que temos o Festival de Corais en Lalín, que vai a ser no Salón Teatro, que será a partir das 6 da tarde, e que saben que, como sempre, bueno, pues a formación coral lalinense, a Coral Polifónica de Lalín é a anfitrioa, pero tamén haberá participación pues, de outras dúas formacións que chegan respectivamente dende o Carballiño e dende Oviedo. Unha das novidades, por exemplo, que imos a poder presenciar non só escoitar as outras formacións corais, por suposto, sino que o propio presidente da Coral Polifónica xa nos anunciaba, da Coral Polifónica de Lalín, xa nos anunciaba Paco VI, que os temas que podremos escoitar, que van a ser temas así como moi actualizados, cancións moi actuais, estarán a acompañados por guitarra, es decir, que haberá música tamén en directo. Contábanos, Paco VI, presidente, pues como se vai a estructurar o programa de mañén.
Este festival, bueno, pues en primer lugar vai a actuar a coral las Regueras, despois o coro de música viva do Carballiño, que é unha formación, bueno, que temos moita relación con eles e que xa non é un desconocido para o público lalinense, porque veñen a actuar moitas veces a Lalín, pois nas galas do Mencer, e en outras actuacións que se fixeron por aí. É un placer escoitalos a todos eles, e cada un no seu estilo, pero vamos, invito a que a 6 da tarde pues, que se animen a vir a escoitar música en directo e sobre todo producida aquí en cercanía, en Lalín, ao Carballiño e Oviedo, e por xente que non somos profesionales, pero que bueno, pues que escoitarnos que merece a pena, sí.
Sempre. Pues claro que merece a pena escoitalos, y seguro que o Salón Teatro pues tamén cobrará gran protagonismo mañén con ese Festival de Corais. Non é o único que temos. Temos o Teatro Principal de A Estrada, que tamén acolle hoxe, concretamente a partir das 9 da noite, a representación dunha obra que seguro que vostedes coñecen, que alo menos leron, O Porco de Pé, produccións excéntricas interpretada por Evaristo Calvo, por Patricia Vázquez e por Víctor Mosqueira, dirixida por Kiko Cadaval. O director ofrece a 7 da tarde unha charla sobre o clásico de Vicente Risco. As entradas poden retirar retirarse de xeito anticipada no Departamento de Cultura ou ben no propio teatro media hora antes da función, que lembrolles que será a partir das 9 da noite. Primeiro temos a 7, pois o director ofrecendo esta charla, falándonos pois deste clásico de Vicente Risco por CODEPE, e logo posteriormente pois a representación teatral no Teatro Principal Estradense. Bueno, hoxe temos unha exposición pictórica, que tamén se inaugura. Bueno, certamente que en sí é unha mostra expositiva moi importante, porque falar de Acisclo Manzano, xa saben vostedes o currículum que ten Acisclo, o percorrido, os recoñecementos que foi acadando ao longo de a súa trayectoria vital, pois xa de por sí é importante, pero logo tamén ten, digamos que unha peculiaridade que soubemos pois a participación, que saben que as axendas pois dos políticos así mos coñecendo, pois normalmente as noites, cada noite, pois aí temos as axendas que se publican por parte dos distintos departamentos de cada unha das consellerías, e miren por onde van a confluir esta noite, pois nesa inauguración das 8 da tarde desta exposición de Acisclo Manzano, que se chama Camiñantes pola Vía da Prata, Santiago de Compostela, vella estar o ex conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, actual conselleiro de Educación, porque xa saben que mantén a Consellería de Educación, ese departamento de Educación que vai a manter ou que xa está mantendo de feito pues, neste novo organigrama da Xunta, pero tamén estará o novo conselleiro de Cultura, o estradense José López Campos. Os dous van a estar neste acto inaugural desta obra, pois destes traballos de Acisclo Manzano, e tamén o presidente do Parlamento, que tamén pois xa anunciaba a participación na inauguración, no acto inaugural ás 8 no Museo de Lalín. Esta mostra de Acisclo Manzano nos amosa unha serie de obras en barro cocido que representan caras de persoas, camiñantes ou ben peregrinos que van de camiño cara a Santiago, e inclúe como novidade pois unha serie de debuxos, a verdade, de gran tamaño, son figuras de persoas en movimento, e unha aposta que lembra pues, os bocexos de grandes obras que se poden contemplar en Galicia e que se poderán ver pues, no museo dende hoxe ata 30 de xuño. Acisclo Manzano é un dos grandes escultores da plástica galega, comezou tallando caixas de madeira, era moi noviño, tiña pues, 12 aniños por aquel entón, e logo pois foi á Escola de Formación Profesional de Ourense, ali se especializou en talla, posteriormente cursou debuxo modelado na Escola de Oficios de Santiago, conseguiu unha bolsa para traballar no taller de Francisco Asorei, non conseguiu pois adaptarse e ali foi pois a buscar outras cousas, comezou a asistir por libre ao talle de José Liste, un dos mellores ebanistas galegos dos anos 70, e traballou ao longo destes máis de 60 anos con todo tipo de materiais. Ten no seu haber pois pezas de madeira, de bronce, de ferro, de granito, de poliespán e tamén de barro, e isto a súa liña pois estivo, a súa traxectoria vital marcada por moitos recoñecementos, como de membro da Real Academia de Belas Artes na rama de escultura, foi Premio Nacional de Escultura e foi Medalla de Ouro das Artes. Todo isto o atesoura pois Acisclo Manzano. A súa obra, aí imos a poder ver esta nova obra, estes novos traballos os poderemos ver por a partir desta mesma noite no Museo Municipal, e saben vostedes que políticamente falando pois haberá gran concorrencia e gran participación de moitos políticos, polo que sabemos, e dous conselleiros que van a estar pois hoxe neste acto inaugural, por suposto, tamén moitos representantes da vida política lalinense, seguro, ou de ZA, que estarán pois arroupando, e tamén artistas, plásticos, amigos, familiares que estarán no acto desta noite. Bueno, pues son as 13:40 minutos, saben vostedes que a marxe de todo isto que lles veño contando, seguro que vostedes poderán engadir aínda algúns argumentos máis para esta fin de semana para a xenda, pues vayan colocando todo isto, nos que nos imos a unhos consellos comerciais, unhos minutos musicais, e o que colocamos de seguido, xa na escaleta, son outras novas que nos deixa este 19 de abril.
Noíes Laseiro na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, gestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridad en terminais móviles, aplicación de gestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Radio Voz, alegría de vivir.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero sé bien de esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz, y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con amor, ni culpas ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver, distintas, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida,
jugar a ser Dios. Lo que daría por agarrarte a la vida. Conduciría a todos tus monstruos hacia el perdón. Puedes jugar a ser Dios.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes y Lleda celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Este venres, como todos os días, aínda nos deixa algunhas novas máis, que estamos dispostos agora mesmo pois a contarlles, que nos leva a falar, por exemplo, da obra para mellorar a mobilidade e a seguridade no entorno da zona deportiva e escolar en Silleda. Está en licitación ata o vindeiro 6 de maio e a iniciativa que se financia xunto coa Deputación de Pontevedra a través do programa provincial PON 2030 suporá humanizar, regenerar toda esa zona. Agora falaremos desta obra e tamén traemos a titulares estas outras cuestións informativas do día. Outra obra, pero está en Lalín, e é o feito de que se está implantando a zona azul na Rúa Areal, atendendo, pois, semella, a esa petición expresa de comerciantes e empresas da zona. Así, pois, contará este vial recén reformado con sistema de rotación. O BNG de Lalín denuncia a espera dun lalinense por unha ambulancia. O Salón de Actos do Colexio Xoaquín Loriga de Prado estreouse en estas últimas horas. Falamos, pois, de obras en primeiro termo. Primeiro porque esos traballos de mellora de mobilidade peonil e rexeneración urbana na Avenida Recinto Feiral e a Rúa Arturo Pérez Lázara de Silleda está agora mesmo, pois, esta obra en fase de licitación, despois daquel acordo plenario, lembrarán vostedes, do pasado día 5, e o prazo para presentar ofertas é de 26 días naturais e rematará, pois, o día 6 do próximo mes de maio. Este proxecto ten un investimento previsto de máis de 800.000 euros, casi 900.000, son 893.189,62, e con el se busca mellorar a mobilidade peonil, reforzar a seguridade no entorno da zona deportivo escolar da capital municipal con gran afluencia de persoas a diario. Este proxecto supón a rexeneración urbana do tramo da Avenida Recinto Feiral, a beira do que se sitúa o plurilingüe de Silleda, o pabellón municipal César González González Fares, Arrúa Arturo Pérez Lázara, onde está o Estadio Municipal de Fútbol do Outeiriño e tamén o acceso á Escola de Música Municipal. A máis da renovación do pavimento e beiras rúas, seguindo a filosofía de mobilidade aplicada na Rúa Progreso, tamén se vai a renovar o alumeado o mobiliario público, incluindo a renovación de toda a barandilla no tramo lindeiro co parking do recinto feiral da Semana Verde do Prego. De condición se establece como melloras, ademais da reducción do prazo de execución, a retirada do peche vexetal que arrodea as piscinas municipais, colocando un novo cerramento que debe incluir a plantación de árbores. Bueno, seguimos falando de obras, pero esta nos trae a Talalín. En na Rúa Areal, pois comezan os traballos de sinalización horizontal da zona azul desta rúa. O anuncio, pois, o fixo o propio concelleiro de mobilidade, Pablo Areán, despois de que quedase soamente para completar a remodelación desta rúa o reafirmado da plataforma de rodaxe de titularidade estatal, e cuxo acondicionamento lle corresponde ao Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible. O concello se comprometera, lembrarán todos vostedes, a poner en marcha esa zona azul na zona, sempre cando fose o que mayoritariamente pedisen pues, os veciños da zona. Era a resposta a algunhas queixas trasladadas por partidos da oposición e por os propios veciños. Lembremos que Compromiso por la Lín no seu momento recollía esas queixas veciñais. Bueno, pues agora, semella que os últimos días, empresarios e comerciantes, segundo avanzou o concelleiro de Mobilidade, presentaron no concello por rexistro de entrada unha recollida de sinaturas identificadas, autentificadas, para pedir que se implante nesa rúa o sistema de rotación de estacionamento gratuito de zona azul como noutras rúas do casco urbano. Por lo tanto, o concello, atendendo pues, a ese chamamento mayoritario dos operadores económicos da rúa, decidiron implantar ese sistema copintado da sinalización horizontal que quedará implementado coa finalización da sinalética. Por lo tanto, se prevé que os traballos de pintado e sinalización rematen ao longo dos vindeiros días para que xa pues, toda esta rúa este en perfectas condicións. Pero coa posta en marcha da mesma, la Lín contará xa con unha decea de rúas do casco urbano que, como saben, do centro urbano contan con ese sistema de zona azul de rotación de vehículos. E nos imos a falar novamente de cuestións sanitarias. E é que o Bloque Nacionalista Galego de Larín denunciou a espera o pasado martes de máis dunha hora por unha ambulancia sufrida din por un veciño dunha parroquia de Larín. Explicaron dende o Benega que os familiares deste varón de 62 anos avisaron os servizos de emerxencias do desvanecemento e o golpe na cabeza pola caída desta persoa en torno ás 4 da tarde. Subliñan que pola mañán xa fora atendido no centro de saúde nunha cita por urxencia derivada de un proceso respiratorio, e subliñan que chamaron media hora despois a pola tardanza da ambulancia e tamén pois comentaron o a situación do afectado que tivo que agardar 50 minutos tirado no chan da vivenda ata que dous familiares conseguiron erguelo. Informáronos que a ambulancia estaba 20 minutos e que esta chegou pasadas as 5 da tarde, polo tanto se denuncia e se espera de máis de unha hora por esta ambulancia. O BNG reclama de novo a ambulancia anunciada, neste caso unha ambulancia de soporte vital avanzado de enfermeiría que segundo 061 se atopaba nesos momentos en proceso de adxudicación, que prestará servizo nos vindeiros meses e que se sumará as xa existentes. Os nacionalistas consideran que este tipo de ambulancias é un parche e insisten en reclamar a ambulancia medicalizada, alegando que la Lín é cabeceira dunha comarca que chega aos 40.000 habitantes cunha superficie de 1.000 kilómetros cadrados, e alegan tamén dende o BNG que a dotación e o equipamento de unha ambulancia medicalizada permitiría prestar asistencia in situ a pacientes críticos no mellor tempo posible, contando cun médico con formación en urxencias, un diplomado en enfermería, un conductor técnico e un axudante técnico prestando atención 24 horas todo o ano. Por certo, que xa anunciou BNG que voltará a incidir sobre este tema no próximo pleno, é dicir, no pleno de este mes, pois correspondente a este mes de abril, pleno ordinario que terá terá lugar, como saben, o próximo venres. En a mentras, o alcalde de Lalín, José Crespo, a concelleira de Educación, Begoña Blanco, visitaban o Colexio Loriga de Prado, onde remataron as obras de remozado e acondicionamento do Salón de Actos, un espazo que conta con nova carpintería metálica, novo chan, un sistema de módulos que permiten xogar con un escenario modular que, pois así, pode tamén compaxinarse, porque ali se van a compaxinar actividades e iniciativas. A sala convértese nun multiusos que albergará, polo tanto, funcións e actos escolares, pero tamén actividades, e será o lugar de ensayo e traballo para a vintena de integrantes de a banda de música Lira de Prado, que disporá tamén de pois unha zona ali para poder desenvolver a súa actividade de ensayos. Son as 13:55. Na estrada, xa saben, decíamos esta mesma mañén que as cousas están indo a unha velocidade de vertixe. Menos de unha semana para que se oficialicen pois, todos os cambios que comenzaban pois a pasada fin de semana, o pasado domingo, despois de que se soubese que o alcalde de A Estrada era chamado para ocupar asento no novo goberno, concretamente o fronte da Consellería de Cultura. A partir desde aí, comezou pois, todo un proceso para buscar relevo que se oficializa na persoa de Gonzalo Louzao Dono, politólogo, 29 anos, e que tomará posesión mañén como novo alcalde de A Estrada nun pleno extraordinario e urxente que foi convocado para a unha do mediodía. A sesión plenaria pois, comezará con un pronunciamento sobre a urxencia da convocatoria, logo será aprobada a credencial da concelleira da candidata que ocupa o número 14 na lista popular das últimas eleccións municipais. Trátase de Jéssica Rodríguez Calviño, que terá que xurar ou prometer, obviamente, pois, o seu cargo na Corporación Estradense, cubrindo ese escaño que deixa libre o que xa é ex alcalde da localidade, José López Campos, o presentará renuncia para poder ser nomeado conselleiro de Cultura, de Lingua e Xuventude, que xa saben que é o cargo que ostenta e que xurou o pasado luns. Con Jéssica Rodríguez xa incorporada, a corporación volverá a ter 21 concelleiros, que dará lista para a elección do novo alcalde. Todos os grupos políticos con representación terán de novo a oportunidade de presentar os seus propios candidatos á alcaldía, e a continuación haberá unha votación. O candidato máis votado convertirase, polo tanto, no alcalde. Xa saben que ter maioría absoluta pois o Partido Popular sin ningún tipo de problema, que fará que sexa pois Gonzalo Louzao Dono ese novo alcalde o fronte da alcaldía estradense. O que sí pois sobresae sobre todo foi a velocidade, como decíamos, con que todo este proceso se desenvolveu nunha semana, en menos dunha semana todo está xa totalmente rematado. O anterior alcalde, José López Campos, obviamente pois estará no acto, porque lle entregará de xeito simbólico bastón de mando a Gonzalo Louzao Dono, completando así unha transición dunha etapa de 17 anos de goberno de López, que o Partido Popular pois resolveu francamente nun tempo récord. Agora quedará a reestructuración do goberno, da que terá que facerse cargo, obviamente, Gonzalo Louzao. Máis cousas que lles contamos tamén, e que nos leva a falar de o Salmón, porque tamén a actualidade pois continúa con citas importantes na estrada, que pese a esa longa tradición local, a pesca do salmón pois está sendo un pouco complicado pois tamén buscar ese relevo das actividades complementarias da festa gastronómica que se celebrará no próximo mes de maio, que xa hai as datas, obviamente, do 17 ou 19, e que se programou unha xornada infantil de iniciación á pesca do salmón, que xa saben vostedes que é difícil moitas veces buscar relevo para este tipo de iniciativas que se veñen desenvolvendo. Sí que haberá concurso de pesca do salmón, que hai 46 persoas xa inscritas. O prazo para anotarse remata precisamente hoxe. Ofertanse un total de 48 prazas, e se a demanda supera esta cifra, os postos serán adxudicados mediante sorteo que se fará o próximo día 23. Son as 13:58, un par de apuntamentos máis. Para decirles que a Asociación Amigos da Terra de Montes organiza unha excursión o Gallás para visitar a exposición do pintor de orixe forcalicense José María Barreiro e tributarlle un recoñecemento. O farán o próximo sábado día 27. Os interesados obviamente teñen que formalizar pues, a súa anotación para poder facelo. E tamén saiban que os pendellos de Agolada acollerán o 4 de maio un taller interactivo para analizar a música actual dende unha perspectiva de xénero. Está dirixida a nenos e mozos dende os 10 anos ata os 25. Comezará ás 5 da tarde. Os interesados poden formalizar a anotación no concello ou tamén no centro educativo. O prazo está aberto ata o próximo día 2. Aquí pomos pois ese punto e final, a lo menos hoxe, neste programa de percorrido pola actualidade nas nosas localidades. E todo isto porque cedemos, como sempre, pois ese testigo, porque están aí os compañeros do deporte que son os encargados agora de tomar este relevo. Lles desexamos a todos vostedes unha estupenda fin de semana, que aproveiten, vai estar anticiclónica, teremos ata 23 graus, que non vai estar nada.